Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə Azərbaycana nota verib. Polis türk şəhidlərini yad edən müxalifətçiləri saxlayıb. Ermənistanda Azərbaycana xeyrinə casusluq edən şəxs həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətrafla. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin dini işlər müşavirliyinin önündəki Türkiyə və Azərbaycan bayraqları indirilib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Oktyabrın 21-də Türkiyə Azərbaycana nota verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov deyir ki, rəsmi Ankara Azərbaycanda Türkiyə səfirliyinə aid binanın üzərindən Türkiyə bayrağının endirilməsinə etiraz edir.
Türkiyə tərəfi bildirir ki, Viyana Konvensiyasına uzid olaraq Türkiyə səfirliyinin bir idarəsi tərəfindən istifadə olunan binanın qarşısından bayraq aşağı salıb. Hal-hazırda nota nazirlik tərəfindən baxılır.
Oktyabrın 21-də səhər saatlarında Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin dini işlər müşavirliyinin binası üzərindəki Türkiyə bayrağı endirilib. Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin dini işlər müşaviri Müzəffər Şahin Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Türkiyə bayrağını bir neçə mülki şəxs endirib. Səbəblərlə bağlı nə müşavirliyə, nə də Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə hər hansı açıqlama verilməyib.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xarici dövlətin bayrağı yalnız diplomatik missiyanın üzünün yerləşdiyi və səfirin yaşadığı rezidensiyanın üzərindən asıla bilər. Bugün səhərsə təxminən 50-yə yaxın müxalifətçi şəhidlər xiyabanına gələrək türk şəhidlərinin xatirəsini yad ediblər. Ziyarətə müdaxilə edən polis Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını qaldırmış gənclərə qarşı zor işlədib və 4 nəfəri saxlayıb. Yenə də ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verəcək.
Oktyabrın 21-də Şəhidlər Xiyabanında 1918-ci ildə Bakının işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhid olan türk əsgərlərinin xatirə abidəsini ziyarət edən zaman tutulan müxalifətçi gənclər artıq azadlıqdadır. Polisin saxladığı gənclərdən biri Elçin Həsənov deyir ki, həm aksiya zamanı, həm də polis bölməsində onu döyüblər.
Yəni bizə çox zorakılıq elədilər də, məsələn bu polis maşına mindirəndə bayrağı zorla əlinə, orada da içəridə də mən bayrağı məcbur almaq istədilər, mən vermədim. Yəni bayrağı yenə də mənim özümdədir. Biz mən özüm artıq şikayət ərizəsi hazırlamışam ki, polisin mənə qaldığına görə Respublika prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə yenidən müraciət edildi.
Elçin Həsənov ona qarşı zorakılıq edən polislərin cəzalandırılmasını tələb edir. Oktyabrın 21-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin çağırışı ilə Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarının endirilməsinə etiraz olaraq 50-yə yaxın müxalifətçi türk əsgərlərinin xatirə abidəsinə əklil qoymaq üçün Şəhidlər Xiyabanına gəlmişdi. Burada polis aksiyanı dağıtmış, 4 nəfəri həbs etmişdi.
Aygün Muradxanlı. Bugün Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon söhbəti olub. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev ilə Abdullah Gül tərəflər arasında yaranmış bəzi anlaşılmazlıqların aradan qalxdığını və iki ölkə arasında münasibətlərin soyması ilə bağlı məlumatların əsassız olduğunu bildiriblər. Abdullah Gül həmçinin İlham Əliyevə ABŞ və Rusiya prezidentləri ilə aparılmış müzakirələr barədə məlumat verib. Türkiyə hökuməti Ermənistanla imzalanmış protokolları parlamentə təqdim edib. Hazırda parlamentdə müzakirələr gedir. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər qurulması və sərhədlərin açılması ilə bağlı protokollar imzalandı. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün onu hər iki ölkənin parlamenti də təsdiq etməlidir. Amma istər Türkiyə, istərsə də onun yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanda buna qarşı çıxan qüvvələr var. Türkiyə Ermənistanın soyqırım iddiasına görə uzun illərdir ki, onunla diplomatik münasibətlər qurmaqdan imtina edirdi. Bundan başqa Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə 1993-cü ildən Ermənistanla sərhədləri bağlayıb. Ermənistanda isə Azərbaycanın xeyrinə casusluq eləyən şəxs həbs olunub. Gevorg Ayrapetyan Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinir. Bu barədə Novosti Armeniya saytı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə istinadla xəbər verir. Ayrapetyan ehtiyatda olan podpolkovnikdir. Ona qarşı dövlətə xəyanət ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Saytın məlumatına görə Ayrapetyanla Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları arasında əlaqə yaradan əcnəbi vətəndaş da həbs olunub. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumatı təkzib edir, onu cəfəngiyyat adlandırıb. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ikinci mərhələsindən əvvəl seçki məntəqələrinin yarıdan çoxunun sədri dəyişdiriləcək. Belə bir addım nəticələrin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün atılıb. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi noyabrın 7-sində keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə isə bugün proqramda mən Xədicə İsmailova olacağam. Və bugün əsas mövzumuz, düz tapmışsınız, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləridir yenidən və Türkiyə-Azərbaycana nota verib. Bayraq krizisi hara qədər dərinləşə bilər? Bugün verilişimizdə siz Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır'ın, Türki Cümhuriyyətlər Birliyi Koordinasiya Mərkəzinin sədri Can Sevənin, Azərbaycanın müxalifət və iqtidar nümayəndələrinin fikirlərini, eləcə də politoloq Rasim Musabəyevin analizini dinləyəcəksiniz bu mövzuda. Rasim Musabəyev artıq studiyamızdadır. Və salamlayıram sizi Rasim bəy. Və dinləyicilərimizə xatırladıram ki, efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərlər. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17, e-maillə suallarını da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərlər. Və bu birinci saatın mövzusudur. İkinci saatda isə bizi korrupsiya barədə söhbət gözləyir və İkinci yarısında, yəni 18.35-dən başlayaraq isə biz Balaca Azərbaycanın böyük mədəniyyət layihələri barədə danışacağıq. Sevil Əliyevanın mahnıları Yuri Başmetin orkestrinin ifasında səslənəcək. Bu, Azərbaycan mədəniyyəti üçün nə deməkdir? Və eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyət elitası üçün nə deməkdir? Bu barədə söhbət olacaq. Ona görə bizimlə qalın, maraqlı söhbətləri qaçırmayın. İndi isə Türkiyənin Azərbaycana bugün verdiyi nota barədə söhbət edəcəyik. Bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramında Rasim Musabəyevlə bərabər studiyadan söhbəti davam etdiririk. Rasim bəy, baş verənləri krizis adlandıra bilərikmi? ilk növbədə.
Bilir, hər halda krizis kimi mənə elə gəlir ki, iki tərəfli münasibətlərdə bəli, bu böhrana oxşayır, ancaq bunu bir siyasi krizis səviyyəsinə qaldırmağa düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur.
Aha. Amma ki, Azərbaycan bugün, dünən və bugün belə son bir neçə gündə maraqlı hadisələr baş verir və xüsusilə bayraq krizisi ilə bağlıdır bunlar və bugün də bu bayraq krizisi artıq hökumətin bir tərəfli addımlarından bir vətəndaş polis qarşı durmasına qədər gəldi çıxdı. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları şəhidlər şəhidlər xiyabanına gediblər və Türk əskərlərinin qəbrinin üstünə əklil qoymaq istəyiblər. Əklili qoyublar və bunda heç bir problem olmayıb, amma Türk bayraqları ilə ora girmək istəyəndə ora gəlmək istəyəndə Türkiyənin bayraqlarını polis onların əlindən alıb və burada vətəndaş polis qarşı durması olub baş verib və bunun ardınca diplomatik səylər telefon danışmaları Prezident Güllə, Prezident İlham Əliyevin arasında və bunun ardınca Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə ölkəsinin notasını göndərib və narazılığını bildirib və indi belə deyirlər ki Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlham Poluxov deyib ki Azərbaycan cavab hazırlayır. Yəni bir tərəfdən hansısa yəni bu Azərbaycan və Türkiyə strateji partnyordular və bu münasibətlər var. Amma məsələlər bu yerə də gəlib çıxa bilir. Niyə?
Siz, bütün bu Ermənistanla Türkiyə arasında protokollar imzalanmaq məsələsi gündəliyə gələndə mən dəfələrlə o cümlədən bu studiyadan deyirdim ki buradan Ermənistanın və Ermənistana himayə edən dövlətlərin ən böyük qazancı gözlədikləri qazanc Azərbaycan-Türkiyə arasında hansısa bir soyuqluq, hansısa bir küsmə elementlərin gətirilməsidir. Və baxın, protokollar hələ ratifikasiyadan keçməyib. Sərhədlər açılmayıb, ancaq emosional hərəkatlar nəticəsində bu dividendi əslində biz ermənilərə və onlara Ermənistana himayə edən dövlətlərə veririk. Niyə üçün bu olunur? Açığı mən anlaya bilmərəm. Bu axı olduqca sadə hesablamalar bunu göstərir və buna əks addımlar atılmalıdır. Nəinki bəli, Türkiyədə xoşa gəlməyən o futbol maçında addımlar. Onlara adekvat elə bil ki görsənər. Ancaq əslində mənfi xarakter daşıyan Türkiyə bayraqların bir çox binalarda bəli qanuna uyğun şəkildə hər şey demək. Ancaq bu vaxta kimi o bayraqlar dalğalanırdı. Mən bu binaya girəndə həmin o binanın girişində 4-5 heç də Azərbaycan dövlətinin bayrağı olmayan asılıb və dalğalanır. Və heç kəsə bu maniyə yaratmır. Avropa adına birliyin bayrağı var idi orada. Bilmirəm, deyəsən Çex Respublikasının yoxsa hansı bir, yəni Azərbaycan Respublikasına aid olmayan bayraqlar var, bayraqlar dalğalanır. Və heç kəs də bu bir sual yaratmır. Nə olmuşdu indi tələm-tələsi gedib Türk bayraqların hansı bir binalardan götürmək və əlafsus o şəhidlər xiyabanında Türk əskərlərin mazarlarının üstündə Azərbaycan və Türk bayraqları dalğalanmalı idi. Lap bizim AK Partiyasının hakimiyyətindən tam küsüb, belə deyək, münasibətlərin pisləşsəydi belə, orada şəhidlərin qanı bahasına Bakı azad olunmuşdu və hər bir halda onların o torpaqda Azərbaycan və Türk bayraqlarının altında sakit qalmağı tam haqları çatırdı.
Siz dediniz ki, nə olmuşdu ki, bu belə oldu? Doğrudan da nə olmuşdu?
Mən elə gəlir ki, burada müəyyən mənada bir səbirsizlik var və hər halda düşünürəm ki, siyasətdə, əlasus xarici siyasətdə, strateji partnyorunla, müttəfiqinlə, münasibətlərdə mətbuat vasitəsilə, təbliğat vasitəsilə danışıqlar, münasibətlər qurulmamalıdır. və mənə bu səhv bir görsənir. O biri tərəfdən hərdən birdən düşünürəm ki, ola bilsin ki, Azərbaycan iqtidar sahibləri bəlkə o aparılan danışıqların uğursuzluğun öncədən görərək ona bir belə deyək də təqsirkar axtarışındadırlar. Ki, bəli, bu Türkiyə bu ermənilərlə bu münasibətlərin nəticəsində ermənilər danışıqlarda mövqeylərini sərtləşdirdilər və bunun nəticəsində də bütün bu aparılan danışıqlar mənfi sonuna gəlib çatdı. Düşünürəm ki, axı bundan sonra bunun sabahı var. Sabah nə olacaq? Kimə biz kimdən dəstək gözləyəcəyik? Türkiyəni bu məsələlərdə günahkar çıxarırsa dostumuz kim olacaq?
Elə bu sualdan biz dünən millət vəkili Fəzail Ağamalıya müraciət edirdik efirdən. Mən istəyirəm ki, biz o səsi təkrar dinləyək. Fəzail Ağamalıdan elə Fəzail Ağamalı elə o barədə danışırdı ki, onlar Türkiyəli həmkarlarına bir ultimativ şəkildə deyiblər ki, əgər ratifikasiya olunarsa protokollar, onda Azərbaycan daha Türkiyəni strateji partner olaraq görməyəcək. Və sual da belədir ki, onda kimi görəcək Azərbaycan strateji partner olaraq? Qulaqsa. Fəzəl bəy, tez-tez səslənən suallardan biridir bu. Azərbaycan Rusiya ilə, hansı ki Qarabağ müharibəsində belə rəy var ki, daha aktiv rol oynayıb və bu aktiv rol heç də Azərbaycanın xeyrinə olmayıb, bu cür rəy var. Və Azərbaycan Rusiya ilə strateji müttəfiqdir. Amma Türkiyə qarşı...
Haradan götürdünüz bunu?
Azərbaycan rəhbərliyi hər zaman bunu qeyd edir.
Yox, Azərbaycan heç zaman deyir ki, Rusiya ilə strateji müttəfiqdir.
Yox, bir millət, iki dövlət olduğunu deməyiblər, amma strateji müttəfiqliyi hər zaman qeyd edirlər.
Aykan'ım bunu arada görürsünüz. Yani, Türkiye bizim mehriban konsul münasibetlerimiz olan bir ülkedir. Azerbaycan'ın Türkiye ile, böyle Rusya ile çok tarafli münasibetleri mevcuttur. Lakin Azerbaycan Rusya'nın Türkiye kadar strateji müttefiki değil. Yani bu yanlışlara efirden verilmek lazım değil.
Yani bu böyle değil. Bu böyle değil.
Elbəttə belə deyil.
Bəs onda Azərbaycanın öz qonşularından kimlə strateji müttəfiqliyi olacaq?
Azərbaycanın bugün İranla strateji müttəfiqliyi mümkün deyil. Çünki İran rejiminin kökənmiş olduğu dəyərlərlə, müəyyən etmiş olduğu siyasətlə Azərbaycanın kökənmiş olduğu dəyərlər və siyasi xətt arasında çox böyük fərqlər var. Strateji müttəfiqlər harada bir-birini tamamlayır? Oradakı orada bir çox parametrlər üzrə üstə düşmə məqamları var. Əgər bugün Azərbaycan, Rusiya ilə, biz arzuluyuz ki, Rusiya ilə münasibətlərimiz səviyyədə olsun. Bugün bir sıra sahələrdə bu münasibətlər özünün konkret əksini tapır, bəli. Lakin Qarabağ probleminin həllində Rusiya Ermənistanın yanında, Azərbaycanın yanında deyil.
Belə çıxmırmı ki, Azərbaycanın daha strateji partneri olmayacaq?
Bu sizin gümanınız.
Yəni Türkiyə indi strateji partneri.
Bu sizin gümanınız. Bir aparıcı olaraq, bu sizin gümanınız. Bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyədir. Bizim strateji müttəfiqliyimizin parametrləri, istiqamətləri Avropaya yönəlmiş olan istiqamətlərdir. Azərbaycan bugün kiminsə yanında deyil. Azərbaycan bugün bir dövlət olaraq ancaq öz maraqlarının yanındadır. Və Azərbaycanın da siyasəti məhz buna istiqamətlənmiş bir siyasətdir. Düşünürəm ki, bu Azərbaycan ən az 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsində özünün əhəmiyyətini və önəmliyini bir daha təsdiq elədi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Fəzail Ağamalı idi, millət vəkili və o Türkiyə diye etdiyi səfər və oradakı danışıqları barədə söhbət açmışdı. Bundan sonra sual bundan ibarət idi ki, bəs Azərbaycanın strateji partneri kim olar? Əgər...
Mən deyə bilərəm bunu. Türkiyə olacaq yenidə. Öz söhbət strateji partner kimi, Azərbaycanın strateji partneri əslində Gürcüstan və Qazaxstandır. Və baxın, biz seçim qarşısında olanda Rusiya yoxsa Gürcüstan, Gürcüstanı seçmişik. Biz gedib Rusiyanın tutalım fitnələrinə qoşulmamışıq Gürcüstana qarşı. Əksinə olaraq Gürcüstana dəstək veririk. Bizim strateji partnerlarımız Gürcüstanla Qazaxstandır. Təbii strateji müttəfiqimiz Türkiyədir. Baxmayaraq ki, bizim Türkiyə ilə münasibətlərimiz o müttəfiqlik, strateji müttəfiqlik formal cəhətdən müqavilə ilə təsdiqlənməyib. Yəni, hərbi öhdəliklər yoxdur qarşılıqlı. Ancaq hər bir halda, yenə təkrar edirəm, Azərbaycan Türkiyə ilə təbii strateji müttəfiqdirlər. Və bunun lap Azərbaycan tərəfindən də, Türkiyə tərəfindən də hansı bir sərflər etsələr belə Bunu belə deyək, pozmaq qeyri mümkündür. Ancaq o səhvləri edən şəxslər, rəhbərlər tarix qarşısında o səhvlərə görə mənə elə gəlir ki, cavab verməli olacaqlar. Və nə qədər gec deyil düşünürəm ki, o yəni gələcəyə ölçərək fərz edirəm ki, bu məsələlərdə nə qədər ehtiyatlı davransoq və münasibətləri qorusoq, o qədər Türkiyədə, Azərbaycanda bundan faydalanır.
Aha. Və telefon xəttində bizimlə Türki Cümhuriyyətlər Birliyi Koordinasiya Mərkəzinin sədri Can Sevəndir. Hər vaxtınız xeyir, Can bəy.
Sağ olasınız, çox təşəkkür edirəm.
Can bəy, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri bugün siz necə böhran olaraq dəyərləndirirsinizmi? Yəni, krizə girdimi bu aşamada?
Şimdi öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Türk Cumhuriyetleri Birliği olacak. Türki Cumhuriyetleri dendiği zaman sonradan Türk olan halklara Türki denir. Onu bir düzeltmek istiyorum. Türk Cumhuriyetleri özünde Türk olan devletlerin tamamına Türk denir. Halklarına da Türk denir. Bunu düzeltmek istiyorum. Şimdi Azerbaycan bayrağıyla ve Türk bayrağıyla ilgili son dönemlerde yaşanan durumlar elbette ki hepimizi çok derinden üzmüştür. Bursa'da yapılan maçla başlamak istiyorum. Şimdi Ermenistan-Türkiye maçında biz koordinasyon merkezi olarak orada Azerbaycan'ın 3000 tane bayrağını dağıttık. Ancak tam akşamüstü maç başlamadan önce FIFA'dan gelen bir emirle bu bayrakların kesinlikle sahaya alınmaması gerektiği, eğer bayraklar sahaya alınırsa maçın iptal edileceği denmesi, o zaman Türkiye'nin bu konuda bir tedbir alması gerektiği ortaya kondu ve Azerbaycan bayrakları sahaya alınmadı. Şimdi sahaya alınmaması Azerbaycan halkının üzmeye veya Azerbaycan milletini üzmesine hiç gerek yoktur. Çünkü neticede Azerbaycan'dan Bursa'ya misafir olarak gelen Azerbaycan halkı gördü ki bütün Bursa'nın iş yerlerinde, caddelerinde, yollarında her tarafta Türk bayrağı ile Azerbaycan bayrağı asılmıştı. Şimdi o bayrağın sahaya girip girmemesi çok çok önemli bir şey değil. Ancak bu mesajı biz Azerbaycan'la Türkiye'nin tek devlet mantığında, tek millet mantığında, bakın özellikle altını çizerek söylüyorum, tek devlet mantığında ve tek millet mantığında hareket ettiğini ortaya koymuştur. Bundan dolayı bazı kendini bilmez, bazı ne yaptığını bilmez insanların zaman zaman Azerbaycan halkıyla Türkiye halkını birbirine düşürmesi konusunda hem medyada hem belli platformlarda söylemiş oldukları sözlerden dolayı sürekli Azerbaycan halkıyla Türkiye halkı arasında bir kırgınlık yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu da çok tehlikeli bir oyundur. Devletler her zaman bakidir. Unutulmamalı ki hükümetler gelip geçicidirler. Hükümetler yapmış olduklarıyla her zaman anılacaklardır ve anılırlar. İyi yapan, güzel şeyler yapan kalır ama birbirini birbirine düşüren hükümetler hiçbir zaman baki kalmazdır.
Can Bey, size bir sual var burada. Tofiq Hüseynov yazır ki, Azerbaycan bayrakları üzerinde WC yazılan kutulara atılanda Azerbaycan'a bayrak kalmaqalına göre nota verenler haradaydılar? Belə bir sual gelip bize Tofiq Hüseynov adlı dinleyiciden. Bu barədə şerhiniz var mı?
Affedersiniz, soruyu anlayamadım.
Tofiq Hüseynov adlı bir dinleyici yazır sualı. Evet. Deyir ki, Azerbaycan bayrakları üzerinde WC, VC evet. yazılmış kutulara evet. atılanda indi Azerbaycan'a bayraklara göre nota verenler harda idi? Böyle soruldu.
Şimdi tabii ki bu soruyu soran kişi çok doğru bir soru soruyor. Ancak o WC'yi yazan kişilerle notayı veren kişiler bir aynı kişi değil. Dikkat edersiniz, notayı veren kişi devlettir, o yazıyı yazan devlet değil, o yazıyı yazan hainlerdir. Yani hainle devleti birbirinden ayırmak lazım. Şimdi birisi bir hainlik yapmıştı bizim de bayrağımıza. Bizim bayrağımız diyorum. Azerbaycan bayrağı da bizim bayrağımızdır. Türk bayrağı da bizim bayrağımızdır. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan bayrağı da bizim bayrağımızdır. Bu bayrakların arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü bütün devletler, bu devletlerin tamamı Türktür ve bu devletlerin hiçbir halkı arasında da fark yoktur. Bu bayrakların herhangisine birisi en ufak bir şey yaparsa, bir saygısızlık yaparsa Türkiye'de karşısında mutlaka ve mutlaka bizi görür ve mutlaka ve mutlaka Türk halkını görür. Şimdi hain ile hain olmayanı birbirinden ayırmak lazımdır. Bizim devletlerimiz arasında, halklarımız arasında maalesef insanların birbirlerini tanımamak gibi böyle bir huyu vardır. Ben geçen gün Azerbaycan'dayken Bakü'de televizyonlarda yapmış olduğum çıkışlarda şunu halka söyledim. Dedim ki Azerbaycan halkıyla Türk halkı maalesef birbirini çok iyi tanımamaktadır. Gönül bağının çok iyi bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Şimdi Azerbaycan halkı hiç gördü mü ki Bursa'da yapılan maçta bütün iş yerlerinde, bütün yollarda, belediyemiz başta olmak üzere her taraf bayrakla süslenmişti. Bunu Azerbaycan halkı acaba gördü mü ki? Biz 3000 tane bayrak dağıttık. Azerbaycan Konsolosluğu, Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları Ankara'da ve Bursa'da olanlar 25 bin bayrak dağıttı. Bunu gördüler mi acaba? Yani bazı bayrağa gösterilmesi gereken saygı vardır. Vatana gösterilmesi gereken saygı vardır. Bir bayrağa eğer biz özümüzde saygı göstermezsek yarın hiçbir zaman birbirimize saygı gösterebilme şansımız olmaz.
Can Bey, bugün Azerbaycan Azerbaycan'da Bakı'da Şehitler Xiyabanının yanında Din Hizmetleri Müşavirliğinin binasının karşısındaki Türkiye bayrağı da indirilip, yani bu anıtlardan sonra daha bir aktı olup ve artık diplomatik nümayendeliğin karşısındaki bayrak indirilip. Sizce Türkiye hükümetinin Azerbaycan hükümetine verdiği notaya hansı cevabı gözlüyorsunuz?
Ben çok farklı bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin vermiş olduğu nota haklı olur veya haksız olur. Ben onun tarafında değilim. Ancak şehitlikteki bayrağı rahmetli Haydar Aliyev astırdı. Bakın bunu hiç unutmayın. O bayrağı Haydar Aliyev tören esnasında, şehitliğin açılışı esnasında rahmetli Haydar Aliyev oradayken o bayrak oraya asıldı. Şimdi onu oradan indirenlerin düşünmesi lazım.
Teşekkür ederim. Hatta kalın zahmet olmasa Can Bey ve Rasim Bey, sizden size de bu sualı vermek istedim. Bu hareketin ardınca, yani bu ikinci defa bayrak indirilmesinin ardınca Türkiye Cumhuriyeti'nin Xarici İşler Nazirliği Azerbaycan Xarici İşler Nazirliği'ne nota verdi ve bunun yol verilmez olduğunu qeyd edib ve Azerbaycan tarafı da bir cevap hazırladığını deyib. Sizce Azerbaycan tarafının cevabı neden ibaret olabilir?
Bəli, burada olabilsin ki yani Türkiye'nin yöneldiği notada haklı talepler var. Ancak Can Bey dedi ki o Azerbaycan bayraklarına hürmetsizliği eleyen şəxslər dövlət deyil. Ancak Türkiye'de dövlət varsa o hürmetsizliği eleyen adamları ceza düşür. Və dövlət Azərbaycana nota göndərirsə ki, Türk bayraqları ilə bağlı hansı bir nəyisə anlamırlar və dəyişmək istəyirlərsə, zəhmət çəksinlər, dövlət adından danışan insanlar özlərin dövlət olduğun o Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik eləyən polislərə də ya cəza ya da üzrxahlıq bunu ilə bağlı bildirilsin. Bu olmayan halda o notalarında Azərbaycanda səmimi qəbul olunması düşünürəm ki, gözlənməməlidir.
Can Bey, bu barədə deyəcək bir sözünüz var mı? Yəni Türkiyə hökuməti daha sərt davranış göstərməli idi mi? Azərbaycan bayrağına hansısa belə deyək, qəbul edilməz hərəkətləri edənlər.
Təbii ki beyefendinin söylemiş olduğuna katılıyorum. Ancaq unutulmamalı ki Türkiyədə yapılan, əgər bir polis bu saygısızlığı yapmışsa veya polisin haricinde herhangi bir halktan birisi bu saygısızlığı yapmışsa mutlaka ve mutlaka bunun cezalandırılması gerekir. Cezasız kalmamalı. Bunu altını özellikle ben de çiziyorum. Yani Azerbaycan bayrağına yapılan saygısızlık Türk bayrağına yapılmış saygısızlık kadar önemlidir benim gözümde. Ve bundan dolayı o bayrağa saygısızlık yapan kişi bizim başbakanımızsa bile mutlaka cezalandırılmalıdır. Bu kadar açık ve net söylemekteyim.
Can Bey, bir mesele de Türkiye'de bu Azerbaycan'la bayrak krizinin daxili bu müxalifət iktidar mübarizəsinin bir tərkib hissəsinə çevrilməsi ilə bağlıdır. Misal üçün bəzi ekspertlər deyirlər ki, Türkiye'də deyək ki, solcu müxalifətin heç zaman bu türkçülük və Türk Cümhuriyyətləri Birliyi haqqında danışmayan qüvvələrin indi birdən-birə bu barədə danışması onların Türk birliyinə sevgisindən yox, məsələ hazırki hakimiyyətə belə deyək, sevgisinin azlığından irəli gəlir. Hazırlı hakimiyyətə müxalif olmalarından irəli gəlir və onlar bu məsələdən su istifadə edirlər. Siz nə düşünürsünüz bu məsələ?
Şimdi ben muhalefetin, bakın Türkiye'de iki tane şu anda muhalefet var benim gözümde. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, birisi Milliyetçi MHP'dir. Şimdi bu iki partinin de Türk Birliği ile ilgili düşüncelerini ben yakinen biliyorum. Çünkü Türk Birliği yolunda biz özellikle Türk Cumhuriyetleri Birliği Koordinasyon Merkezi'ni kurarken biz bu partilerin tamamıyla, genel başkanlarıyla oturup fikir alışverişi yaptık. Sayın Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı, bize tam destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal bu konuda lütfen bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa söyleyin, biz her zaman sizin yanınızdayız. Bakın ben liderlerin Türk Birliği'ne bakışını özellikle göstermek açısından bunları söylüyorum. Başbakanımızla yapılmış olan görüşmelerde başbakanımız yolunuz açık olsun, tıkandığınız, önünüz bir noktada tıkanırsa haberim olsun, ben sizin yanınızdayım. Şimdi bunu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor. Ve biz Türk Birliği ile ilgili çalışmaları 2007. yılda yapmaya başladığımızda ben Bakü'de işte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan devlet başkanlarıyla görüşmek için bir sefere çıktım. Ancak bir rahatsızlıktan dolayı Bakü'de görüşemedim ve geri dönmek zorunda kaldım. Şu anda da hastanede yatmaktayım. Yani rahatsız olmama rağmen sizinle görüşmekteyim. Şimdi biz Azerbaycan'da Bakü'de şu anda 25 mertebeli bir rezidans projesi hazırladık ve inşallah 12. ayın sonunda bunun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber atacağız. Neden bu kadar önemli bir çalışma içerisindeyiz? Artık devlet liderlerimiz anladılar ki Türk Birliği mutlaka ve mutlaka olmalıdır. Türk Birliği'nin olması artık zaruridir. Çünkü Türkiye de anlamıştır ki Avrupa Birliği'ne bugün 1946'dan bu yana Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ancak geçmiş hükümetlerin yapmış olduğu yanlışlardan dolayı sürekli Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa'nın istemiş olduğu yasalar olsun, kanunlar olsun veya buna benzer bazı örf ve adetlerimizin değiştirilmesi yolunda olsun, bunların tamamı ile ilgili istemiş oldukları bazı kanunların değişimi Türk halkını çok ciddi manada Avrupa'ya karşı bir güvensizlikle karşı karşıya bıraktırmıştır. Ve şu anda Türk halkı da anlamıştır ki Türk devlet liderleri de, muhalefet liderleri de anlamışlardır ki mutlaka ve mutlaka Türk Birliği'nin zarureti artık hasıl olmuştur.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Can Bey. Bugün efirimize katıldığı için susuyla rahatsız olduğunuz bir vaxtda ve fikirleriniz için teşekkür ederim. Ben ise indi ismarışları istedim size okuyam. Azerbaycanla Türkiye'nin dostluğunu hiçbir kez pozabilmez. Gülçin yazır bunu. Ve salam. Türklər öz bayraqlarına necə həssasdırlarsa, biz də elə həssasıq. Notanı birinci biz göndərməlidik, bunu da Hikmət yazır. çatır bizim dinləyicilərimizə. Bizim telefon xəttində isə, bizimlə telefon xəttində isə indi Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Bugün Türk əskərlərinin məzarlarının üstünə gül qoyma mərasimində, əkli qoyma mərasimində o da iştirak eləyib və yəqin ki, o vətəndaş polis qarşı durmasının o da şahidi olub. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nə baş verdi? Bəlkə sizin də dilinizdən eşitək.
Bilirsiniz ki, dünən mənim bir müraciətim oldu.
Xahiş edirəm, Azadlıq Radiosunun efirindən çağırışlarla çıxış eləməyəsiniz.
Mən düzü bilmədim ki, mən nə ilə əsas verdim belə bir xəbərdarlıq üçün. Mənim dünən olmuşdu çağırışım və o mətbuatda da çatmışdı. Bu çağırış da ondan ibarət idi ki, artıq bu keçmiş bir zamandır. Bundan gərək ehtiyatlanmayasız. Türk şəhidlərinin məzarlarının ziyarət olunmasını çağırmışdım. Mən xoş niyyətlə Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna daha da bir töhfə vermək üçün hal-hazırda bir qədər də gərginləşmiş emosiyaları sakitləşdirmək üçün və eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin işğal olunmasından qurtarmaq üçün, Bakını azad etmək üçün canlarını qurban vermiş Türk əskərlərinin ruhunu şad etmək üçün mən millətimizi çağırdım ki, bugün Şəhidlər Xiyabanına gəlsinlər, həmin Türk əskərlərinin məzarı önünə güllər qoysunlar, onların ruhuna dua oxusunlar. Bugün də səhərdən insanlar ora gəlməyə başladı. Mən də özüm gəldim ora, partiya rəhbərində olan insanlar da gəldi. Əvvəlcə proses çox normal gedirdi, amma mən ətrafımda olan insanlarla bərabər həmin abidəni ziyarət edib, qarşısına gül qoyandan sonra, oradan aralanandan sonra ora toplaşmış insanlara qarşı polis zorakçılığı başlandı və faktiki ora ziyarətə gələn insanlar qovuldu oradan. Hətta mətbuat nümayəndələri də qovuldu oradan, o cümlədən Türkiyə mətbuatının nümayəndələri qovuldu oradan və Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını əlində saxlayan gənclər isə saxlanılaraq polis idarəsinə aparıldı. Bəzi adamlar ilə oradaca döyüldülər, müəyyən zorakılığa məruz qaldılar və çox təəssüf ki, tamamilə xoş məqsədlə başlanmış bir tədbir, belə deyək ki, polisin müdaxiləsindən sonra arzu elədiyimiz effekti vermədi, prosesin qarşısı alındı, sonradan da polis ora gələn insanların qabağını kəsdi. Mənim məlumatım var ki, indiyə qədər də ora adamlar gəlir, amma onların əksəriyyətini polis saxlayır və həmin abidənin qarşısına gül qoymağa mane olurlar. Çox təəssüf etdim mən belə bir davranışdan. Hesab eləyirəm ki, onsuz da son vaxtlarda qarşılıqlı şəkildə həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda bəzi yanlış addımlar atıldı. Həm Bursada futbol maçı zamanı bəzi türk məmurlarının bizim bayrağımıza sayğısızlıq göstərməsi yanlış idi. Biz bundan üzülmüşdük. Amma çox yaxşı oldu ki, ilk növbədə elə türk toplumundan, Türkiyənin dövlət və hökumət başçılarından, Türkiyənin siyasi liderlərindən bu hərəkətə təpki gəldi. Minlərlə insan Bursanın küçələrinə çıxdı, başqa şəhərlərə, küçələrə çıxdılar, Azərbaycan bayraqlarına büründülər, Azərbaycan bayraqlarını hər yerdə qaldırdılar və bizim könlümüzü aldılar. Eyni və daha ciddi yanlışlığı Azərbaycan hakimiyyəti atdı. Şəhidlər xiyabanında Türk şəhidlərinin abidəsinin qarşısında ucaldılmış Türk bayraqları götürüldü. Bu çox səhv bir addım idi. Bu səhv düzəldilməlidir. Bu səhv düzəldilmədikcə əlavə gərginlik mənbəyi olacaq. Ona görə də bizim tərəfimizdən edilən çağırış hökumətə bundan ibarətdir ki, bu səhv düzəldilsin. Çünki o bayraqlar təsadüfən gəlib bizim məzarlığa, şəhidlər xiyabanına çıxmayıblar. Minlərlə insan şəhid olub ki, o bayraqlar orada qalxmaq haqqını qazansınlar. İstənilən halda bu arada Azərbaycan və Türkiyə xalqını təmkinli olmağa çağırıram. Hökumətlər yanlış işlər görə bilərlər, amma önəmli olan xalqımızın, millətimizin bütövlük hissini qoruyub saxlaya bilməsidir. Önəmli olan bizim gerçək qardaşlıq duyğusu ilə bir-birimizə bağlı olmağımızdır. Hətta mən onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bugün baxmayaraq ki, bu polisin yersiz hərəkətləri oldu, amma mən bugünkü tədbirlərdə də vurğunu onun üzərinə salmazdım. O kiçik bir epizoddur. Önəmli olan Azərbaycan xalqının kütləvi şəkildə o məzarlığı ziyarət etməsi, o şəhidlərə hörmətini ifadə etməsidir və bunu hamı bilməlidir.
Əli bəy, biz yəqin ki, bir qədər sonra çalışacaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bugün baş verən insidentlə bağlı mövqeyini də verək, amma ki indiyə qədər olan izahlar bundan ibarətdir ki, bayraqların belə deyək, dalğalanması bu qanuna ziddir və bayraqlar haqqında qanuna görə bayraqlar ancaq müəyyən yerlərdə ola bilər. Yəni bu izahla bu izah sizcə yəni bu izahdan sonra, bu verilən izahdan sonra sizin partiyanızın üzvlərinin əllərində bayraq küçəyə çıxması sizcə qarşı durmaya nə qədər təkan verib?
Birincisi, həmin qanuna istinad eləmək tamamilə əsassızdır. Düzü qanuna nə yazmalarından heç xəbərim yoxdur. Qanun 2008-ci ildə qəbul olunub. Amma təkcə bu fakt kifayət edir ki, 2008-ci ildə qəbul olunmuş qanuna niyə 2009-cu ilin oktyabrında yadlarına düşür istinad eləmək? Bilirsiniz, biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycan hökuməti həmişə mətbuata qarşı, siyasi partiyalara qarşı bir təxribat törətmək istəyəndə mütləq bir qanuni güyə, qanuni bir rıçaq tapır, hansısa bir qanuna istinad eləyir. Elə sizin radioda səhv eləmirəmsə güyə qanuna istinadən FM dalğalarında yayılmaqdan saxlanılıb. Ona görə bu absurddur. Bunu Türkiyədə də bilirlər, biz də bilirik. 2008-ci ildə qəbul olunmuş qanun elə o zaman tətbiq olunmalı idi. İndi yox. İkincisi, əgər qanun bütövlükdə bayraqları qadağan eləyə bilməz. Qanun əgər yerlər müəyyənləşdiribsə o bayraqlar üçün, Türk bayrağının Azərbaycanda olacağı ən ağlabatan yer elə həmin abidənin qarşısıdır. Və o cümlədən Şəhidlər Xiyabanında olan Türk Diyanət İşləri Başqanlığına aid olan binanın qarşısıdır. Hətta orada da Türk bayrağı ola bilməzsə, bəs onda bu Türk bayrağı harada ola bilər? Və nəhayət üçüncüsü, belə bir həssas məqamda, baxın, Azərbaycan hökuməti Türkiyədən tələb eləyir ki, bu məsələdə yer gəlmişkən haqlı sayıram hökuməti və mən də bu fikir deyəm. Türkiyə özünün siyasətini bizlə uzlaşdırsın. Ermənistanla sərhədlərini açmasın, öz problemlərini tək başına və bir tərəfli qaydada həll etməyib bizim də torpaqların işğaldan azad olunmasını tələb etsin. Bu qədər dövlətə ərk eləyəcəksən, bu qədər özünü yaxın biləcəksən, sonra da bu qədər yaxın dövlətin bayraqlarını şəhərdə, küçədə, bacada gəzdirməyi sus biləcəksən. Bu riyakarlıqdan başqa bir şey deyil.
Əli bəy, bu fikirlərinizlə bağlı mən istəyərdim politoloq Rasim Musabəyevin fikirlərini soruşum. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Türkiyədən bütün bunları gözləməkdə haqqı var idimi? Yəni ki, Türkiyə Ermənistanla qapılarını açmasın və yaxud da ki, o protokolları imzalamasın. Yəni, əslində, o indiki situasiyanın yəqin ki, kökündə məhz bu hadisələr dayanır.
Var, ne üçün də yox? Bizim əslində, indi Əli bəyin söylədikləri ilə mən razıyam və bu o sözlərə əlavə etmək istəmirəm heç nə. Azərbaycanın o müttəfiq isə qarşılıqlı bir-birimizin yəni dəstək tələb etmək haqqımız var. Müttəfiqü, təbii müttəfiqü bir çox vaxtı ilə həm yazılı, həm qeyri-rəsmi vədlər verilib qarşılıqlı. Belə olan halda indi Türkiyəyə gedib bir tərəfli qaydada öz problemlərin həlli Azərbaycan isə bu məsələlərdə boş buraxacaqsa, təbii bu iki tərəfli münasibətlərə mənfi təsir etməyə bilməz. Və mənə elə gəlir ki, bunu çox gözəl Türkiyədə də anlayırlar, Türkiyə rəhbərliyi də anlayır və son sorğu və bu təkcə Azərbaycan qarşısında deyil, bu Türk toplumu qarşısında öhdəlikdir. Onur ki, bugün də hələ Türkiyədə sorğular göstərir ki, əhalinin yarısından çoxu bu protokolların ratifikasiyasının Qarabağ konfliktin həllində irəliləyiş olmadan olmadığı halda əleyhinədir. Yəni belə desə.
Amma digər tərəfdən 16 il idi, qapı bağlı idi və münasibətlər yox idi. Azərbaycan heç cür yararlanmayıbsa bu vəziyyətdə.
Onda əks sual da ola bilər də. 30 ildir Türkiyə gedib Şimalı Kipri tanıyıb, ancaq bu məsələ öz həllini tapmayıb. Və indiyə kimi Cənub Kipr üçün bağlı saxlayıb öz bütün limanların bütün əlaqələri. Neş bunu edir? Mübarizə gedir də. Ona görə də bu mübarizə hansı bir həlledici məqama gəlib yetişibsə və Türkiyə Azərbaycana əlavə bu məsələnin Azərbaycan mənafeyi nəzərdə tutaraq dəstək vermək əvəzinə məsələlərdən biraz geriyə çəkilirsə, təbii bu Azərbaycanda mənfi qarşılanır və mənə elə gəlir ki, bizim müttəfiq kimi bir-birimizin qarşısında tələb qoymaq haqqımız çatır. Bir-birimizdən dəstək tələb etmək haqqımız çatır. Bir-birimizdən izahat tələb etmək haqqımız çatır. Ancaq biz heç bir halda bu, yenə də deyirəm, iki yaxınla qardaş arasında görürsünüz ki, hansı bir məsələlərdə bir-birindən hansı bir izahat tələb olunur, hansı bir nəsə ummaq mümkün olur. Ancaq bunu təbliğatı, müharibəyə və gərginlik, süni gərginlik, emosional gərginlik yaratmağa mənə gəlir ki, tamamilə düzgün deyil. Belə olan halda əlavə soyuqqanlıq nümayiş olmalıdır, nəinki süni gərginliyi yaratmaq.
Aha. Amma ki bu elə bizim efirimizdən bir qədər əvvəl Əhməd Davudoğlu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri CNN Türk kanalı ilə çıxış eləyib və həmin uzun bir çıxış eləyib və həmin çıxışında o Türkiyənin Qarabağ məsələsinin həllini məhz elə qapıların açılmasında gördüyünü bildirib və deyib ki, biz bu protokolları Qarabağ üçün imzaladıq, Qarabağın adına imzaladıq, çünki biz bütün bu məsələ lərin həllini məhz bunda görürük. Azərbaycan da Cümhurbaşqanı da Ermənistan Cümhurbaşqanı ilə bir neçə dəfə görüşüb. Bütün bunlar bir siyasətin tərkib hissəsidir. Bunu da Əhməd Davudoğlu CNN Türk kanalına müsahibəsində elə bu təxminən bir saat bundan əvvəl deyib. Sizcə bu versiyanın yaşamaq hüququ var mı?
Ağzı onu bilməlidir ki, nə Azərbaycan, nə Türk toplumu bu versiyanı qəbul etmir. Və siyasətçidirsə, o cümlədən bu insanların da münasibəti ilə hesablaşmalıdır.
Siz necə düşünürsünüz, Əli bəy? Sizin də fikirlərinizi alaq bundan bağlı.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin umduğu budur ki, necə 16 ildə Türkiyə bizə gerçək qardaşlıq eləyib və bizim xatirimizə, bizim torpaqlarımız işğal altında olduğuna görə Ermənistanla sərhədlərini bağlı tutub, bundan sonra da bu siyasəti davam etdirsin. Mən əminəm ki, Azərbaycanda düzgün sorğular keçirmək imkanı yoxdur, amma əminəm ki, millətimizin əksəriyyəti də bunu istəyir və mən ona da çox xoşhalam ki, Türkiyə hökumət başçıları da bunu qəbullədilər və onlar artıq ritorikalarını dəyişiblər. Onlar artıq çox ciddi şəkildə baş nazir Sayın Tayyip Erdoğan başda olmaqla bütün hökumət üzvləri dönə-dönə deyirlər ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayınca biz bu protokolları ratifikasiya etməyəcəyik və Ermənistanla sərhədləri açmayacaq. Biz sadəcə vaxtaşırı olaraq Türkiyə hökumətini bu vədinə əməl etməyə çağırmalıyıq və dostluğumuzu, qardaşlığımızı daha da genişləndirməliyik. Daha bugünkü kimi biabırçılıqlar etməməliyik. Türkiyə bayrağına hörmətsizlik edib Türkiyədə Azərbaycana qarşı çox böyük dostluq nümayiş etdirən, Azərbaycan üçün mücadilə verən partiyaları, siyasi xadimləri, yazarları çətin vəziyyətə salmaq olmaz. Baxın, Türkiyənin böyük partiyaları, həm Dövlət Baxçəlinin rəhbərliyi elədiyi Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, həm Dəniz Baykalın rəhbərliyi elədiyi Cumhuriyyət Xalq Partiyası, Azərbaycan üçün necə mücadilə aparırlar Türkiyədə? İndi o adamlar çətin vəziyyətə qalmırlarmı ki, Bakı Türk bayraqlarını küçədə gəzdirməyi artıq cinayət bilir, suç bilir. Şəhidlər məzarının üzərindən Türk bayraqları götürülür. Siz yəqin ki, xəbərdarsınız. Bununla bağlı hətta müxalifət liderləri, o cümlədən Azərbaycanı hər zaman müdafiə edən Dövlət Baxçəli özünün çox böyük məyusluğunu ifadə edən bəyanatla çıxış etdi. Xarici İşlər Naziri bizə müraciət etdi. Dedi ki, o şəhidlər Azərbaycan xalqına əmanətdir. Çox açıq şəkildə rahatsızlığını diplomatik bir şəkildə nəzakətlə bizim nəzərimizə çatdırdı. Necə yəni Bakının azad olunması üçün qanını tökmüş, həyatını qurban vermiş minlərlə insanın üzərində sən onun bayrağının da bu dalğalanmasına imkan verməyəcəksən. Ona görə qardaşlıq yaxşıdır. Qardaşdan ummaq olar. Bu mənada biz umuruq haqlıyıq. Amma eyni zamanda qardaşlıq vəzifəsini də yerinə yetirəcəksən. Sən öz vəzifəni yerinə yetirməyib, yalnız qardaşından öz vəzifəni yerinə yetirməyi tələb eləyə bilməzsən. Ona görə bugün Azərbaycan cəmiyyəti hamılıqla Azərbaycan hökumətindən tələb eləməlidir ki, öz payımıza düşən yanlışı düzəldək. Türk bayrağı qayıtmalıdır şəhidlər xiyabanına. Və Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri də üzərlərində məsuliyyət hiss etməlidirlər. Bu min illərin qardaşlığını xələl gətirən hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.
Təşəkkür edirəm Əli bəy, efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün. Təqribən yəqin ki, eyni fikirlər olacaq, amma biz Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakırın fikirlərini almışıq bugün. O, canlı yayıma qatıla bilməyəcəyini söylədi, çünki hal-hazırda Türkiyənin parlamenti bu məsələni müzakirə edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyet Devleti birbirine kardeş devletlerdir. Millette aynı millettir. Bu milletin iki tane devleti vardır. Bu millet aynı millettir. Bunların bayrakları birbirleriyle aynı derecede eşittir. Azerbaycan da bizim bayrağımız, bizim bayrağımız da Azerbaycan'ın bayrağıdır. Şu anda ben Türkiye milletvekiliyim. Yakamda Azerbaycan bayrağı var. Ceketimin yakasında şu anda Azerbaycan bayrağı var. Biz bu kadar kardeş, bu kadar birbirimize yakınken devlet yetkililerimizin bayraklarını indirmesi, kaldırması gibi bir şeyi hoş göremeyiz, kabul edemeyiz. Bu fark çok üzüntü vericidir ve bundan fevkalade üzüntü duyarız. Onun için bu konuda çok dikkatli olmak lazımdır. Türk milleti iki tane devleti vardır. Bunlar birbirlerini üzmemelidir. Birbirlerine saygı duymalıdır, sevgi duymalıdır. Kardeşler birbirini desteklersin şekilde de desteklemelidir. Onun için bugün gördüğüm haberden dolayı fevkalade üzüldüm. İnşallah hemen düzeltileceğini umuyorum. Bunu ancak bizim düşmanlarımız ister. Bizim dostlarımız, bizim Türk dostları, Türk milletinin dostları böyle bir şey istemez, arzu etmez. Düşmanlar Türk milletinin dostları olmaz, olamaz. Bu problemler anladığım kadarıyla yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor bir. İkincisi mevcut Türkiye'deki iktidarın yanlış bazı konuları yanlış ele almasından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de Ermenistan sınırının açılması nedeniyle başlayan bu sürecin biz parti olarak zaten kabul etmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu sürecin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ancak mevcut iktidar böyle bir karar almıştır. Ama iktidarı da uyarıyoruz. Kendisine böyle bir noktaya gitmemesi gerektiğini, Azerbaycanlı kardeşlerimizi üzmemesi gerektiğini söylüyoruz. Sonunda da bunların düzeleceğini umuyoruz. Ama onun için Azerbaycanlı kardeşlerimizin de dikkatli olması lazım. Bu hükümeti haklı çıkaracak, bu hükümeti yaptıklarını haklı çıkaracak davranışlarda bulunmaması lazım Azerbaycan yetkililerin. Yoksa aradaki ilişkiler daha kötüye gider. İki kardeş devletin böyle birbirine bu şekilde davranması kabul edilemez. Bu bayrakların hemen yerlerine asılması lazım. Dostluğumuzun, kardeşliğimizin devam etmesi lazım. Birliğimizin, beraberliğimizin yürümesi lazım. Bu bayraklar milletimizin şerefidir, haysiyetidir. Geçmişten atalarımızdan yadigar olan bayraklardır şehitlikteki. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim eder. Bayraklarla oynamamak lazım.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bu MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır idi ve o Türkiye Parlamentinin üzvüdür. Hal-hazırda Türkiye Parlamenti ile bu ratifikasiya məsələsini müzakirə etməkdədir. Bugün artıq qanun layihəsi irəli sürülüb parlamentə ve bununla bağlı debatlar gedir hazırda Türkiye Parlamentində. Amma Rasim Bey, sizcə perspektiv nədir? Yəni Türkiyə parlamentindən bu elə son hadisələrin fonunda Türkiyə parlamentindən bu sənədlərin ratifikasiyasında yubanmanı gözləmək olar mı?
Üsüz. Məsələləri təkcə gəlib bağlamaq ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri soyuq qalırdı təkcə Azərbaycana görə bu yanlışdır. Türkiyə və Ermənistan arasında xeyli problemlər olub və lab o protokollar imzalandan sonra da mövcuddur. Baxın, görün hansı çətinliklə o protokolların ümumiyyətlə imzalama mərasimi Türkiyədə keçmişdi və mən əmin deyiləm ki, orada indi 3 böyük dövlətin xarici işlər nazirləri olmasaydı, ümumiyyətlə o mərasim baş tutacaqdı. Ona görə düşünmürəm ki, protokolların ratifikasiyası hasantlıqla həm Türkiyə parlamentində, həm Ermənistan parlamentində keçsin bu bir. İkincisi isə, yenə deyirəm, vəd var və bu vəd Türkiyənin həm Cümhurbaşqanı, həm Başbakanı, həm də Xarici İşlər Nazirinin dilindən səslənib və indi öz sözlərin sahibləri deyillərsə, düşünürəm ki, ortaya qarşılıqlı etibarlıq məsələsi gündəmə gələcək və bu hökumətə Azərbaycanın etibarlıq dərəcəsi xeyli aşağı düşəcək.
Və efirə dinləyici zəngi var. Türkiyədən bir Azərbaycanlı, keçmiş jurnalist və 2 ildir Türkiyədə yaşayır Şəhla Əbusəttar. O bizimlə əlaqə saxlayıb efirə qoşulmaq istədiyini bildirdik və bildirdi və prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb. Şəhla xanım, bizi eşidirsinizmi?
Salamlar Xədicə xanım. Öncə çox təşəkkür edirəm mənə efirə bağladığınız üçün.
Və mən də üzr istəyirəm gözlətdiyimiz üçün sizi efirdə. Siz olsun. Bayraqlarla bağlı fikirləriniz var dediniz.
Bəli, öncəliklə deyim ki, bu məsələ gündəmə gəldiyindən çox həyəcanla izləyirəm buradan hər şeyi. Başqa ölkədən biraz fərqli görünür baş verən olaylar. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, şəhidlikdəki bayraqlara olan saygısızlığı öz millətim adına utanc olaraq, yəni utanc hissi ilə yaşayıram. Və üstünə də qeyd etmək istəyirəm ki, burada Ankara'da Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qəbri üstündə bugün də Azərbaycan və Türkiyə bayraqları yanaşı dalğalanır. Ayıb olsun o insanlara ki, yəni durumu bura gətirdilər. Bu bir. İkincisi, Bursa'ya bizim bayraqların kimlər tərəfindən götürülüb təxribata uğranılması məsələsinin orada bir araşdırılmasını istərdim. Öncəliklə deyim ki, bayraqların orada təhqir olunması məsələsini məhz bir qrup oradan gələn Azərbaycanlı gənclər açıqlamışdı, bildirmişdi və məhz problem də onlarla baş vermişdi. Və çox maraqlıdır ki, o gənclər Azərbaycanda aksiya keçirdikləri vaxtda dinməz söyləməz polisin ardından getdikləri halda burada heç səbəb olmadan hətta polislə mübahisəyə belə qalxmışdılar və bu da durumu bura gətirmişdi. Çox maraqlıdır ki, bunun da ardından dövlətin, Azərbaycan hökumətinin bir-birinin ardınca atdığı bu sərt addımlar yəni vəziyyəti bu duruma gətirdi. Acaba öncədən bir hazırlıq mı görülmüşdü bununla bağlı? Öncədən bir senaryo mu hazırlanmışdı bununla bağlı? Mənə qalsa şəxsən uzaqdan bu məsələ belə görünür. Çünki hələ 2004-cü ildə Türkiyə dəstək Azərbaycanın bir aksiyası olmuşdu Azərbaycan jurnalistlərinin sərhədlərin açılmasına etiraz əlaməti olaraq. Mən o qrupda vardım, AINES təşkil eləmişdi o aksiyanı. Amma aksiyanın arxasında əslində yenə də hökumət yetkililəri dayanırdı. Biz onu səfər ərəfəsində anlamışdıq zaten. Gəl ki, konunun kendisi yani Azerbaycan için çok değerli olduğu için yani yine de orada olduğumla gurur duyuyorum ki ben sərhədlərin açılmasına etiraz əlaməti olarak o aksiya keçirən jurnalist grupunun içinde var idim. Və o zaman da biz o aksiyanı başa vurduğumuz günü İlham Əliyevin Türkiyə hökumətiyle bir görüşü var idi. Yani önceden hazırlanmış bir senaryo idi. O zaman da bu şəkildə həyata keçirilmişdir.
Və siz də orada iştirak edirdiniz, elə mi?
Və bugün də Bursa'da baş verənlərin heç şübhə etmirəm ki, hər bir halda Azərbaycan hökumətinin yəni bilgisi altında, onların məlumatlılığı altında bu olaylar baş vermişdi. Mən burada Türkiyədə yaşayaraq Azərbaycanlılara, Azərbaycanın bayrağına, sıradan insanların kifayət qədər çoxunun münasibətini görən birisi olaraq deyirəm ki, mən bu iki xalqın bir-birinə saygısızlık edəcəyini, bir-birinin bayrağına saygısızlık edəcəyini hiç ağlıma belə getirmərəm, heç zaman. Və bu məsələ ilə bağlı, məncə, öncə o təxribatın olduğunu gündəmə getirmiş o qrupun bir gün sizin tərəfinizdən efirə dəvət olunub, bu müzakirələrə cəlb olunmasını çox istərdim və məmnuniyyətlə o zaman da bu müzakirələrə qatılardım.
Yəni, təşəkkür edirəm Şəhla xanım. Maraqlı ideyaya görə həm də biz elə həmin qrupun da iştirakını təmin edərik verilişlərimizdən birində. Rasim bəy, verilişimizin son dəqiqələridir və 2 dəqiqədən də az vaxt qalıb sonra və krizisin çözümü nədir bu barədə əgər mümkünsə qısaca?
Görüşmək və danışmaq. Bura Əhməd Davudoğlu gəlməlidir mən bilən.
Və Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
mən bilən indi Cümhurbaşqanları öz aralarında telefonla danışıblar və fərz edirəm ki, onların müdrikliyi kifayət etməlidir ki, bu tamamilə yəni hoş olmayan ve hiçbir perspektifi olmayan bu gerginliği aradan ele kaldırmak lazımdı ki biz yani hamı ürəyində bu məsələlərdə sakit qalsın. Yəni mənim fikrimcə həm o Bursa'da o polislər də ki özlərini düzgün aparmayıblar, hər halda cəzalanmalıdır və o ilə bağlı üzrxahlıq verilməlidir. Həm də türk bayraqları şəhidlər xiyabanında qayıtmalıdır.
Təşəkkür edirəm Rasim bəy və təqribən 5 dəqiqədən sonra xəbərlərdən sonra yenidən studiyada işdən sonra proqramını davam etdirəcəyik və mövzumuz korrupsiya ilə kim necə mübarizə aparır bu mövzuda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.